Rămânem în continuare la textul care s-a citit mai devreme și o să vorbesc un pic despre contextul istoric sau nu neapărat contextul istoric, dar împrejurările în care au loc o serie de evenimente, o parte dintre ele au fost deja menționate și câteva principii pe care le putem învăța din interacțiunile pe care Domnul le are în ultimele, să zic, 48 de ore legat de intrarea lui în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos venea dinspre Ierihon, o cetate care e undeva la peste 30 sau 28-29 de kilometri distanță de Ierusalim și a ajuns în Betania și aici avem, de fapt, și în pasajul care s-a citit, mai devreme se vorbește despre două localități, Betfage și Betania, și am o hartă pe care aș vrea să o urmărim, pentru că localitățile pe care, despre care citim nu erau foarte depărtate de Ierusalim. Putem să vedem în partea aceasta templul și undeva la mijloc Betfage. Betfage probabil că este satul de unde iau măgărușul sau, mă rog, într-o altă locație se spune despre o măgăriță și măgărușul ei sau puiul ei. Și Domnul vine dinspre Betania. Distanța de la Betfage la templu este doar de vreun kilometru și ceva. Cam de aici până la stația de metrou, să zic. Poate un pic mai mult, dar nu mai mult de atât. Deci cam asta, să zic, a fost distanța pe care a parcurs-o călare până când a intrat în Ierusalim. Domnul avea obișnuința, când venea la templu, să stea în Betania. Betania este la 3 km și vreo 200 de metri, cel puțin la drumurile de atunci. Și venea în Ierusalim, stătea în timpul zilei, predica, seara se retrăgea, se ducea înapoi în Betania. Betania este și localitatea în care stau cei trei frați pe care îi cunoaștem, Lazar, Maria, Marta, și de multe ori îl găsim, sau cel puțin de câteva ori, îl găsim foarte conectat cu familia lor. Spun asta pentru că în capitolul 20 din Cartea Matei, de exemplu, când se pregăteau să plece spre Ierusalim, dinspre Betania, e clar că nu era numai el și cu ucenicii, erau și alte persoane alături de ei, mama fiilor lui Zebedei vine la el și îi face rugămintea asta ca să dea voie, când el va ajunge să fie împărat, ca unul din fiii ei să stea la stânga lui, iar celălalt să stea la dreapta lui. Și Domnul aici intervine și are loc o primă lecție, practic, în traseul ăsta de la Betania spre templu, și anume că ce spune că cine vrea să fie cel mai mare în împărăția cerurilor, să fie slujitorul tuturor. Și de ce zic asta? Pentru că în traseul ăsta despre care, la care facem referire, se vorbește mult despre smerenie. Am auzit un pic mai devreme despre felul în care Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, da? Și faptul că a încălecat pe un măgar sau măgăruș și nu a venit pe un cal, așa cum stătea între ghilimele bine unui rege, arată nimic altceva decât faptul că Domnul era un simbol al smereniei și animalul pe care călărea, pe lângă faptul că indica ceea ce s-a spus înainte, că era aducător de pace, era și un simbol al smereniei lui. Dar Domnul le vorbește despre un principiu atunci când rugămintea asta a mamei fiilor lui Zebedei are loc, și anume faptul că preocuparea unora dintre cei care îl urmau era mai degrabă față de statutul social decât de slujirea la care erau chemați. Și asta este un prim aspect pe care aș vrea să îl scot în evidență. Foarte mulți dintre noi suntem atât de preocupați de noi și de statutul ăsta social din jurul nostru, încât devenim complet nepreocupați de fapt de valorile și principiile Scripturii. Suntem prea prinși și prea orientați pe noi înșine ca să mai avem un ochi orientat și spre ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Și Dumnezeu cumva mustră într-un mod foarte delicat și le spune în cele din urmă că dacă este la urma urmei nici măcar nu depinde de El cine va sta la stânga și la dreapta Lui, dar le spune că felul în care voi înțelegeți lumea este contrar principiilor împărăției lui Dumnezeu. Lumea voastră este foarte firească, lumea voastră este doar despre voi, lumea voastră este doar despre ce pofte aveți voi, ce vreți voi să se întâmple, nu este despre prioritățile lui Dumnezeu. Și asta este un aspect pe care îl vom regăsi în călătoria asta de la Betania la templu. Călătoria la care fac referire, practic ne scoate în evidență pericolele unei credințe superficiale și esența unei închinări autentice. Pe tot traseul găsim superficialitate. Oamenii ăștia pe care îi găsim venind așa foarte încântați de Hristos, ovaționându-L și spunând tot felul de lucruri, punându-și hainele jos, sunt aceia care doar 6-7 zile mai târziu vor striga la moarte cu omul acesta. Aceiași oameni. Pentru că sunt persoane care nu au înțeles, nu au o credință fondată pe adevărul Scripturii, ci mai degrabă pentru ei Domnul Iisus Hristos este un fel de pop star, un personaj foarte interesant care a atras un influencer al vremii, o persoană care le-a atras atenția, care face minuni, se merită să stai lângă el, pentru că sunt lucruri foarte interesante pe care nu le vezi la învățătorii din vremea de atunci. Și nu veniseră, m-am stat și m-am gândit de unde au venit oamenii ăștia atât de mulți dintr-o dată, pentru că pasajul pe care l-am citit este un pasaj foarte unic dacă ne uităm în Scriptură. Nu găsim în călătoria de 3 ani și jumătate niciun alt pasaj în care Domnul Iisus Hristos este primit cu atâta entuziasm de către oameni. Nu găsim nicăieri în altă parte. Da, au venit oamenii în casa pe unde erau, l-au înconjurat, au venit mulțimile să-i asculte învățătura, dar felul ăsta de primire este foarte unic. De asemenea, nu găsim nicăieri în Scriptură o reacție similară cu cea pe care o are imediat ce intră în templu și începe să scoată afară pe cei care, mă rog, vindeau lucruri acolo, schimbau bani și așa mai departe. Cumva călătoria asta spre finalul drumului lui pe acest pământ, în forma aceasta trupească, este încărcat de niște elemente destul de unice. Dar oamenii care au venit și care i-au, mă rog, s-au dus, s-au tăiat crengi de palmier sau de ce erau, ramuri de măslin și haine și le-au pus înaintea lui. Sunt oameni care au venit și l-au întâmpinat din Betania. Și știți de ce au venit în Betania? Pentru că în Betania Lazar fusese înviat. Vestea s-a dus peste tot că Lazar a înviat și spune, cred că evanghelistul Ioan, că oamenii au venit curioși de lucrul ăsta, mulțimea a venit de peste tot să-l vadă pe Lazar. Și într-un alt loc în Scriptură spune că fariseii și cărturarii care aveau să-L ucidă pe Domnul doar o săptămână mai târziu, când au văzut câți oameni au fost impactați de învierea lui Lazar și au pus în gând să-L omoare și pe Lazar din nou. Cumva să scape și de unul și de celălalt. Și aici, cumva, în valul ăsta de emoție, oamenii vin și încep și scandează și strigă și cântă și își pun hainele pe jos. Ceea ce este interesant, cumva era vrednic Domnul de lucrurile astea, deși nu neapărat în felul în care poate oamenii au făcut-o. Într-un alt loc în Scriptură vin câțiva dintre ei și spun, câțiva din învățători și spune, uite ce spun oamenii despre tine, cum scandează și ce spun. Și zice, păi dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și cumva asta ne arată că momentul ăsta al triumfalist al Domnului de a intra în Ierusalim era în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar inimile celor care scandau sau strigau, nu toți erau ancorați în realitatea ceea ce se întâmpla. Tot în locul acesta, sau în împrejurarea aceasta, în Betania, mai apare o altă întâmplare interesantă, pentru că este momentul în care Maria se duce și ea vasul acela de alabastru cu mir mirositor îl sparge, valoarea lui conform cercetărilor era copleșitor de mare, era valoarea unui salariu pe un an de zile, dar femeia aceasta sparge vasul, îl unge și foarte interesant, pentru că un rege trebuia să fie uns pe cap, dar femeia aceasta îi unge picioarele, nu îi unge capul așa cum s-ar fi cuvenit. Și știm, dacă suntem familiarizați cu Scriptura, că Domnul spune că ungerea ei era o acțiune profetică vis-a-vis de ceea ce urma să se întâmple doar peste câteva zile. Dar și de aici extragem un principiu, sau al doilea principiu, și anume că dragostea și devotamentul ei pentru Iisus, pentru Domnul, sunt atât de mari încât ignoră costul pe care îl are de plătit. Și asta este un principiu pe care se aplică și nouă. Dragostea noastră și devotamentul nostru pentru Domnul Iisus Hristos se vede din costul pe care suntem gata să-l plătim pentru El. Restul sunt doar aclamații, suntem doar voci tari, suntem doar oameni care putem să cântăm osanale, Doamne, uite, suntem doar rupători de crengi și le punem înaintea Lui, suntem doar oameni care ne dăm hainele și le punem pe jos să calce cumva Domnul, dacă se poate, și peste asta. Dar adevărata noastră dragoste pentru Dumnezeu se vede din cât suntem dispuși să plătim pentru a-L urma pe Domnul. Am întâlnit atât de mulți oameni care au înțeles că au nevoie să-L urmeze pe Hristos și totuși n-au fost gata să plătească nici măcar prețul ăla, că mă duc acasă și poate vecinul, vecina, mama, soția, soțul, indiferent cine este, îmi va spune ceva, sau colegii mei, sau prietenii mei, poate nu mă vor mai primi cu aceeași, cu același zâmbet, sau, și doar de atât, pentru un lucru atât de mărunt, oamenii n-au fost dispuși să-L urmeze pe Domnul. Dragostea și devotamentul nostru pentru Dumnezeu se vede din costul pe care suntem gata să-L plătim. Am spus, prima lecție este că atunci când suntem preocupați mai mult de statutul social decât suntem preocupați de slujirea la care ne cheamă Dumnezeu, intrăm într-un conflict radical cu principiile împărăției lui Dumnezeu. Urmează drumul, pleacă din Betania, începe să meargă, am spus deja și eu și Robert un pic mai devreme, mulțimile încep să strige osanale, sunt cuvinte corecte și care totuși cărora le lipsește ceva, și anume nu cuvintelor, ci oamenilor. O parte din ei credeau ceea ce strigau, o altă parte dintre ei însă erau ca niște note muzicale, corect puse pe o foaie, dar cărora le lipsea muzica. Erau încântați, erau entuziasmați de Iisus, dar am spus, până la sfârșitul săptămânii, tot entuziasmul se transformă în ură. Și asta arată parșivitatea unui om care are inima împărțită. Un om cu inima împărțită va fi oscilant în ceea ce face, pentru că valorile acelui om nu sunt stabile. El merge după cum sunt circumstanțele și într-o anumită perioadă se va da cu mulțimea într-un fel. Când se vor schimba circumstanțele, va merge cu mulțimea în alt fel. A cunoaște adevărul nu este același lucru cu a practica adevărul. Și oamenii ăștia cumva cunoșteau adevărul, dar nu practicau adevărul sau l-au practicat doar în circumstanțele la care am făcut referire mai devreme. În America era, cel puțin mai mulți ani în urmă, ajunsese la un moment dat, era un sticker din ăsta care se lipea pe mașini și scria pe el, claxonează dacă îl iubești pe Iisus. Și cumva cam așa se recunoșteau unii și, uite, l-am văzut, și mergeau și îl claxonau. Și la un moment dat a apărut un alt sticker și spunea așa, un alt abțipil, și spunea, dă 10 ioane dacă îl iubești pe Iisus, oricine poate să claxoneze. Pentru că este foarte ușor pentru oricare dintre noi să cunoaștem adevărul. E ușor să claxonezi, dar să trăiești adevărul, să-l pui în practică, implică acțiune, implică sacrificii. Așa cum am spus de Maria, îl iubim pe Dumnezeu în măsura în care suntem gata să plătim un cost. Smeriți-vă dacă îl iubiți pe Dumnezeu. Iubiți-i pe oameni care sunt dificil de iubit dacă îl iubim pe Dumnezeu. Luați-vă crucea dacă îl iubim pe Domnul. Asta înseamnă de fapt dragostea noastră cu adevărat pentru Dumnezeu. Altfel putem să stăm în picioare, să ne emoționăm, să-i facem cu mâna Domnului Iisus când venim la adunare. Am citit nu de mult o întâmplare cu un copil, s-a îmbolnăvit și n-a putut să vină o duminică la biserică și părinții au venit la biserică, era tot perioada aceasta a florilor și la biserică li s-a dat fiecăruia câte o creangă de măslin. Și s-au dus părinții acasă cu crenguța asta și copilul a întrebat ce s-a întâmplat, de ce aveți crenguța? Zice, păi am primit creanga asta pentru că sunt florile și Domnul în perioada florilor a venit și oamenii și-au pus crengile de măslin jos înaintea lui ca el să pășească peste ele. Și copilul a rămas șocat și a zis, de atâta vreme vin la biserică și exact astăzi când am lipsit a venit Domnul la biserică. Eu cred că aici vine și în alte dăți, nu doar astăzi, dar ce vreau să spun este că uneori este foarte ușor să cădem în latura asta doar emoțională a Evangheliei, fără ca să ne construim credința pe o fundație puternică și care rămâne de nezdruncinat în circumstanțe. Puțini au fost cei care au mers cu Iisus până la cruce sau care s-au dus la mormânt. Cei mai mulți i-au făcut cu mâna decât în drum spre Ierusalim până când a intrat în cetate. Cineva a spus odată, toată lumea vrea să meargă la Roma să vadă unde este îngropat Sfântul Petru, dar nimeni nu vrea să trăiască ca el. Pentru că Petru la Roma a fost crucificat și a murit din pricina Domnului. Și suntem buni turiști când vine vorba de Evanghelie. Ne practicăm turismul ăsta evanghelic în care venim la biserică. Recent o rudă a murit și a trebuit să merg la o biserică ortodoxă unde am mers în copilărie de foarte multe ori și eram în biserică acolo, povesteam cu Luiza și zic, mi-aduc aminte și acum când veneam ca copil aici în biserică, nu înțelegeam absolut nimic din ce se întâmpla. Eram și eu exact ca acești oameni care făceau cu mâna Domnului la fiecare serviciu la care participau fără să înțeleagă de ce sunt acolo. Drumul spre Ierusalim este un drum al sacrificiului. Noi putem să povestim aici foarte ușor despre ce a făcut Domnul, dar încărcătura pe care Domnul a trăit-o în inima lui este copleșitor de mare. Nu este vorba doar de cruce. Știa că merge spre cruce. De-aia îl vezi pe Domnul plângând față de cetate, dar în egală măsură, așa cum s-a spus înainte, este și un plâns față de oricare om care acționează exact ca acea cetate. Vine Dumnezeu la tine de nenumărate ori și știți cum unii ne-am culcat pe ureche, mă adresez acum celor care cumva au făcut legământul ăsta cu Domnul și am zis, Doamne, te urmez, vreau să fiu copilul tău și așa mai departe. Și apoi te culci pe ureche și zici, păi oricum sunt mântuit și viața de credință nu mai aduce absolut nimic nou. Viața de credință este ca o linie dreaptă, n-are urcușuri, n-are coborușuri, poate coborușuri are, dar n-are urcușuri. E greu pentru cineva să spună că cu adevărat ești un om mântuit, pentru că roadele nu se văd, roadele credinței nu se văd. Drumul ăsta al florilor, intrarea în Ierusalim, este un drum al sacrificiului. Dar este și o chemare a omului, nu este doar o chemare să-L vedem pe Domnul plângând pentru noi, este o chemare a noastră să mergem pe drumul Lui. Dacă în prima parte s-a vorbit despre faptul că Domnul plânge când se uită la starea noastră și ne vede pe unii dintre noi că avem ușile închise față de mesajul Lui și față de dorința Lui de a intra, pentru ceilalți este o chemare a Domnului să urmăm drumul pe care El pășește. Și să nu ne fim confortabili nouă înșine, ci să fim gata să mergem pe un drum al sacrificiului, indiferent sub ce formă sacrificiul ăsta va arăta. Nu trebuie neapărat să plăcem lumii ăsteia, nu trebuie neapărat să ne plăcem nici măcar nouă înșine, ci singura noastră atenție trebuie să fie să înțelegem care este drumul pe care Tata vrea să mergem. Și chiar dacă pentru Domnul a însemnat moartea, a mers cu fruntea sus, a mers ca un rege adevărat, care, în general, regii, când mergeau la război, nu erau primii, ei erau mai în spate. Țin minte că când am fost în Mongolia și am văzut cum îl cărau pe Genghis Khan, El era de multe ori în spate, toată armata lupta pentru el la început și venea și regele cumva triumfător, avea un car atât de imens, probabil că era jumătate din clădirea asta, tras, nu mai știu, de vreo 8 boi, pentru că își avea un cort din ăsta, un iurt foarte mare acolo și el stătea în cortul ăsta și toată armata lupta pentru el. Domnul l-a făcut în felul ăsta. El a fost cel care a deschis drumul. El a fost cel care a mers primul, a mers în față. El nu i-a trimis pe ucenici să meargă înaintea lui, chiar dacă știa drumul pe care merge. Pentru că asta este atitudinea unui om care își înțelege principiile, care are valori și care este gata să asculte mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru el. Suntem fiecare dintre noi chemați la o viață de jertfă, de smerenie, de închinare și de sfințenie. Pentru mine asta reprezintă floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim. Reprezintă jertfă, reprezintă smerenie, reprezintă închinare față de Tatăl și reprezintă sfințenie, pentru că nu s-a compromis în absolut niciun detaliu. În cartea Marcu, dacă bine mi-aduc aminte, ni se dă un detaliu pe care nu-l surprind ceilalți trei evangheliști, și anume că în prima seară când Domnul ajunge și intră în Ierusalim, se duce în templu și în templu, în versetul 11 din, cred, același capitol din Marcu 11, spune că Iisus s-a uitat la toate lucrurile din prejur. Nu este momentul în care el a doua zi revine în templu și a doua zi începe și face curățirea asta în templu, dar în prima seară când intră în Ierusalim, se duce în templu și cuvântul ăsta mi se pare foarte interesant pentru că ajunge acolo unde, în centru. Și centrul ăsta pentru mine înseamnă inima mea. Pentru că noi, cei care îl urmăm pe Domnul, spune Scriptura, suntem temple ale lui Dumnezeu. Și el intră în templul ăsta și își rotește privirea de jur împrejur și observă care este starea pe care templul o are. Și a doua zi revine în templu și începe și curățește templul, alungându-i pe cei care practic profanau templul. Dar asta vorbește și despre mine, care este starea mea spirituală. Dacă Domnul vine astăzi la mine, în inima mea, și își rotește privirea de jur împrejur, ce vede El în inimile noastre? Ce vede El în viețile noastre? Ce vede El în familiile noastre? Nu în public, ci în privat. Ce vede El când intră? Când regele veacurilor, regele inimilor noastre, când El ajunge în templul nostru. Are El nevoie să curățească lucruri acolo? Sunt lucruri în viața mea care trebuie schimbate? Pot eu să spun care sunt schimbătorii de bani din viața mea? Pot eu să spun care sunt lucrurile alea pe care eu le-am pervertit în relația mea cu Dumnezeu? Pot să spun care sunt lucrurile alea în care mă compromit foarte ușor când vine vorba de credința mea? Pentru că Dumnezeu nu este satisfăcut doar cu templu. De asta bine s-a spus mai devreme, 70 de ani mai târziu, același Dumnezeu se uită fără să-i pese de zidurile acestui templu și lasă să fie pus la pământ pentru că templul ăsta a fost un templu care s-a pângărit de nenumărate ori înaintea lui Dumnezeu. Inimile noastre sunt la fel. Și de multe ori dacă ne culcăm pe ureche și spunem, păi da, Domnul m-a mântuit, sunt exact ca ucenicii care spuneau, uite Doamne, ce templu, ce măreție, ce pietre mari. Și Domnul zice, pietre mari? Tu nu știi ce poate Dumnezeu să facă cu templul ăsta. Pentru că viața de credință trebuie să fie o viață de radical, de ascultare radicală față de Dumnezeu. Și cu cât îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât ne vom iubi mai mult soția noastră, cu atât ne vom iubi mai mult soțul nostru, copiii noștri, vecinii noștri, dușmanii noștri, cu cât îl vom iubi pe Domnul, cu cât viața asta de credință, cu cât templul nostru în interior va fi după voia lui Dumnezeu, cu atât roadele noastre în exterior se vor vedea mai mult. Pentru că în Domnul Iisus Hristos nu există iubire superficială, așa cum foarte mulți dintre noi o arătăm. Cum este dragostea ta pentru Iisus? Este ea reală? El nu este ca un concert de muzică care după ce se termină ultima melodie pleci și zici, a fost frumos, chiar e viața cu Domnul nu e rea. Sau mersul la biserică, dar chiar a fost interesant ce au spus oamenii acolo. Viața cu Dumnezeu nu este ca un concert. Odată ce începi, nu se mai termină niciodată. Când îl iubești pe Domnul, îți asumi riscuri. Când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, te face să te simți în anumite momente inconfortabil când greșești, pentru că știi că lucrurile pe care le-ai făcut nu au fost în conformitate cu voia Lui. Când îl iubești pe Domnul, te schimbi, pentru că înțelegi că ceea ce El vrea de la tine este mai important decât ceea ce tu îți dorești de la tine. Când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, te determină să faci lucruri pe care poate nici măcar nu te-ai gândit că le vei face vreodată, în sensul bun al cuvântului, al ascultării. Când îl iubești pe Domnul cu adevărat, ne va pune uneori în legătură relația asta cu El, cu oameni care nici n-am fi crezut vreodată că ne vom asocia sau că îi vom cunoaște. Și cu atât mai puțin că îi vom putea sluji. Și mă gândesc la neamul, mă gândesc la o grămadă de oameni care Dumnezeu îi aduce în jurul nostru. Când îl iubești pe Domnul cu adevărat, mergi drept și mergi cu El până la cruce. Nu îi faci doar cu mâna, nu îți pui doar niște ramuri de măslin pe calea pe care merge, ci continui să mergi cu El, nu doar până la cruce, mergi cu El până la mormântul unde piatra a fost dată la o parte și ajungi să faci voia Lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Mă opresc aici pentru că am înțeles că urmează un act de botez. Dar mă rog ca pentru nimeni care a venit astăzi aici, participarea voastră să nu fie doar un concert sau doar un act, nici măcar, poate unii ați venit pentru că urmează momentul ăsta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că suntem chemați să nu avem o credință superficială sau o închinare de formă și suntem chemați de Dumnezeu să umblăm într-o ascultare radicală în fiecare zi, din Betania la Ierusalim, de la Ierusalim la Golgota și de la Golgota, acolo unde Dumnezeu ne cheamă, în Samaria și până la marginile pământului. Amin.